Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Z vami je spet oddaja Moja zgodba. Danes bo v znamenju knjige Povsod pokažimo, da smo Slovenci, kaj se je v Prekmurju godilo leta 1918 in do poletja 1919. Avtor je kaplan v Beltincih Andrej Lažeta, ki ga lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Z nami pa je tudi muzejski svetnik, dr. Jože Dežman. Dobar večer.
Tudi vam, dobar večer. Jaz mislim, da je danes lepa priložnost, da gospoda Lažeto predstavimo slovenski javnosti, glede na to, da njegova znanstvena ambicija sega tudi v doktorske vode, mu lahko ob tem začetnem delu čestitamo in seveda želimo mnogo takih del naprej. Skratka, povsod pokažimo, da smo Slovenci, kaj se je v Prekmurju godilo leta 18 in do poletja leta 19. To je seveda vprašanje, na katerega odgovarja knjiga, ampak gospoda Lažeto najprej sprašujemo, zakaj se je kaplan odločil za pisanje tako pravzaprav zahtevne knjige.
Odločitev se je rodila najprej iz želje, pa iz ljubezni do resnice. To obdobje prekmurske zgodovine je namreč zamegljeno, predvsem pa je v literaturi premalo izpostavljena vloga katoliških duhovnikov, ki so v tem obdobju znotraj Prekmurja delovali, in pa tudi njihovih predhodnikov, ki so samo združitev Prekmurcev z matičnim slovenskim narodom omogočili. In čisto zadnji povod mi je dala knjiga doktorja Uroša Lipuška iz začetka letošnjega leta, in sicer knjiga Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919, vloga ZDA in kartografa Douglasa Johnsona pri določanju slovenskih prekmurskih mej. Nekoliko me je zabolelo ob branju te knjige, ki nekako prikazuje, kot da se je vse zgodilo v Parizu, in je avtor zapisal, da so prekmurci, tudi voditelji v Prekmurju klekli, stvar samo upazovali in čakali na rešitev Pariške mirovne konference. Po drugi strani pa, če ste spremljali prispevke o Prekmurju v tem letu, je bilo večkrat iznešeno: zasluge za združitev prekmurcev za Slovenijo imajo katoliški duhovniki, potem pa je postavljena debela pika. In temu stavku sem želel dati vsebino, se pravi prikazati vsebino stavka: zasluge za združitev Prekmurja z matično Slovenijo imajo katoliški duhovniki.
To je imenitno izhodišče, seveda pa stvar ni tako enostavna. Treba je le priznati, se pravi, če spet pogledamo slovenska obzorja, da so določene pokrajine razmeroma slabo obdelane, in v prekmurskem primeru seveda pa le spremljamo ene podobne procese kot drugot v teh obrobnih slovenskih pokrajinah. Se pravi, ko v 19. stoletju pride do tega prebujanja nacionalnih občutij, je spopad ali pa to prebujanje nacionalnega zavedanja seveda ni samo po sebi umevno. In tudi v vašem besedilu že omenjate primere procesa mađarizacije, ki ga v bistvu vodijo Slovenci, ki z mađarskimi oblastmi poskušajo narediti Prekmurje mađarsko.
Da, to je bil velik poskus druge polovice 19. stoletja. Začetek ali izhodišče temu lahko postavimo najprej začetek dualizma znotraj Avstro-Ogrske, potem pa tudi
1876,
potem pa tudi praznovanje milenija prihoda Mađarov na področje današnje Mađarske. To je zelo ukrepilo mađarski šovinizem in pa mađarsko nacionalno pripadnost. Takrat pa se je tudi po Ogrskem širil politični liberalizem, katerega dikcija je bila, da lahko določa vse, ne nazadnje tudi vero ljudi vero otrok. In tako je recimo bila takrat celo določba, da v mešanih zakonih, kjer sta denimo zakonca katoličan in protestant, morajo sinovi sprejeti očetovo vero in ščere sprejeti materino vero. To je bila praksa, brez da bi ljudi spraševali o tem. To je odločila država. Zdaj, ker je bila takrat tudi ogrska cerkev močno vpeta v to in je ogrska vlada, ki je pa bila liberalna, dajala pristanek za imenovanje škofov, je takrat tudi madžarski episkopat bil zelo liberalno usmerjen in so bili škofje v teh obrobnih delih Ogrske na žalost tudi nosilci madžarizacije. Nekateri so bili resnično prepričani, da je to za njihove vernike najboljše, drugi so zopet imeli samo neke politične ambicije v tem oziru. Tako so somboteljski škofje znotraj Prekmurja uvajali madžarščino, zahtevali veruk v madžarščini, zdali tudi pastirska pisma, v katerih so ljudem priporočali, da je največja dobrobit njihovega življenja, da se naučijo madžarsko in podobne stvari so se dogajale. Potem je Madžarska je istočasno iz notranjosti Madžarske v Prekmurje nastavila učitelje. Učitelji prekmurski so morali sprejeti madžarščino za učni jezik oziroma so bili prestavljeni v Madžarsko ali odpuščeni. Druge možnosti ni bilo. Denimo v Murski Soboti so na sodišču dosegli, da tudi če je sodnik razumel prekmursko, je moral govoriti madžarsko in je potem moral tolmačiti prekmurco in obratno. Prekmurec je pred sodnikom moral govoriti madžarsko, če ni znal, je prekmursko govoril tolmač in potem tolmač sodniku. Potem so tudi spremenili krajevna imena vseh krajev v madžarska, imena, ki so jih morali uporabljati v uradnih dokumentih. In še več to lahko berete v knjigi. In temu so se pa prvi začeli upirati ravno katoliški duhovniki. Tu moramo izpostaviti najprej Jožefa Borovnjaka, župnika na Cankovi, človeka, bi lahko rekli, evropskega formata. Redno vsako leto je potoval po Evropi, se seznanjal z drugimi kulturami, pisal v prekmurščini, pripravljal učbenike in zagovarjal pravice prekmurskih Slovencev znotraj Ogrske. Potem v tistem obdobju ob njem je potrebno omeniti še beltinskega župnika Žižeka. Tudi on je bil eden od pionirjev takratnega slovenstva v Prekmurju. Velik potencial so ti duhovniki videli tudi v Mohorjevih knjigah, ki so jih tihotapili v Prekmurje preko Mure v vinskih sodih. In širiti Mohorjeve knjige je takrat ogrska oblast smatrala za veleizdajo ogrske domovine. Ampak niso zatrli tega prebujanja slovenske zavesti. Vse skupaj se je zelo oslabilo, ko je dr. Franci Vanoci, profesor svetega pisma v somboteljskem bogoslovju, zapustil somoteljsko bogoslovje, pravzaprav je imel ponujeno mesto tudi na Madžarski univerzi, se je vrnil v Prekmurje, postal župnik na Tišini in začel delovati v korist prekmurskih ljudi, tudi znanstveno utemeljevati, da madžarski jezik ne more biti več vreden kot slovenski, da sta oba materina jezika in pač postane zagovornik. On je pa potem vzgojil Jožefa Klekla, tu mislim Jožefa Klekla starejšega, ki se je pod njegovim vodstvom razvil v prvega prekmurskega velikega narodnega buditelja in pa tudi voditelja. Ni bil izvoljen na nobenih volitvah, ampak ljudstvo ga je spontano sprejemalo in tudi madžarska vlada se je tako obnašala. Ko so želeli govoriti z prekmurci, se je madžarska vlada obrnila spontano na Jožefa Klekla, ne na nobenega drugega politika.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes govorimo o knjigi Povsod pokažimo, da smo Slovenci, kaj se je v Prekmurju godilo leta 1918 do poletja 1919. Avtor dela Kaplan v Beltincih Andrej Lažeta je z nami. V prvem delu smo se ustavili pri motivih za pisanje omenjene knjige in že izpostavili nekatere osebnosti, ki so bile pomembne za dvig slovenske nacionalne identitete v Prekmurju. Dr. Jože Dežman.
No, jaz mislim, da je dramatičnost tega rojevanja političnega ali pa javnega slovenstva, kulturnega slovenstva, ki je izključna zasluga dejansko prekmurskih duhovnikov, omenili smo Borovnjaka, Ivanocija in vstopil je v pripoved tudi Jožef Klekl. Zdaj pa vsen, gospod Lažeta, kako vam je potekalo raziskovalno delo? Kaj vse so bili viri za to vašo pripoved?
Viri za to pripoved, bom rekel tako, najprej bi še opozoril, da je Jožef Klekl, seveda že prej za pomočjo dr. Franca Ivanocija, v času med letom 1900 in do druge svetovne vojne, zdaj če vzame malo širše obdobje, izdajal v Prekmurju 4 katoliške časopise. To bi še rad poudaril, v prekmurščini. In sicer na začetku 20. stoletja je že Ivanoci začel izdajati koledar srca Jezusovega, to je bil letnik. Potem je Klekl začel izdajati Marijin list, se pravi verski časopis mesečnik, posvečen Mariji. Tega je začel izdajati tik pred priključitvijo, se pravi ta dva časopisa sta že zelo vplivala k tej priključitvi. Potem kasneje je Klekl izdajal še novine in pa Marijkin ugraček, se pravi neko revijo za otroke. In to je bil ta vpliv in gotovo so ti sočasni časopisi so vir, v katerih Klekl navaja sočasne dogodke, ki se dogajajo tako pomembne za politično javno življenje ali za versko javno življenje. Potem pa obstajajo za to obdobje tudi spomini, zapisi doktorja Matija Slaviča, ki so išli že v zborniku Slovenska krajina leta 1935. Potem spomini Ivana Jeriča na to obdobje, tudi spomini Jožefa Godine, tu ne smemo pozabiti tudi spisev gospoda Škofa Jožefa Smeja o tem obdobju in pa predvsem zgodovinarja Ivana Škafarja. In ko to človek združi, že lahko dobi kar obširno sliko ali obširni pogled v to obdobje. Temu pa sem še upošteval seveda druge spise in dokumente, denimo Vilka Novaka, potem pa tudi tistih, ki so se s to temo ukvarjali že pred menoj, predvsem Škof Jožef Smej v svojih tako magisteriju, kakor doktoratu, potem gospod Škof Peter Štumf v svojem doktoratu in pa doktor Stanislav Zvir v svojem magisteriju in doktoratu. V tem je že znanstveno obdelano to obdobje, predvsem Jožef Klekl in pa Ivanovci in njegov krog. In tukaj so že zelo presežene te dikcije, ki so jih umetno ustvarili po drugi svetovni vojni, predvsem Miško Kranjec, z svojim romanom Rdeči gardist. Tam si je Miško Kranjec dovolil ponarediti podobo teh prekmurskih Slovencev, posebej Jožefa Klekla. In Vilko Novaka je ob neki priliki vprašal, zakaj ste napravili to krivico Jožefu Kleklu, ki se za pisatelja ne spodobi. In je takrat Miško Kranjec to priznal in je obljubil, da bo krivico popravil, kar pa ni storil in na žalost še vedno na javnost vpliva ta dikcija, češ da je bil Klekl nabožni romar primitivnosti, ki ni skrbel za prekmursko ljudstvo drugače kakor v nekem primitivnem verskem smislu, kot to imenuje Miško Kranjec.
No, jaz mislim, da je to spet odlično izhodišče, da pa stopimo v to prelomno leto in še leto prej. Kako ocenjujete takrat stanje, v katerem je potem potekala borba za združitev z z slovenskim narodom prek Murcev.
Se pravi, njihova želja govoriti svobodno v domačem jeziku je bila med temi ljudmi prisotna takrat leta 19 že vsaj 30 let. In lahko si zamislimo, kakšno vizijo so imeli ti duhovniki, da so 30 let delali za stvar, v kateri sploh niso videli rezultata, niti niso mogli biti prepričani, da se bo to kdaj uresničilo. In potem 19. leta se z Wilsonovimi točkami ponudi možnost, da bi se to lahko uresničilo. In takrat je Jožef Klekl, krog zbran okoli njega, začel razmišljati v to smer. Tako da so že 18. leta 1918 agitirali v to smer po Prekmurju in Klekl je bil zelo navdušen na tako imenovano katoliško Jugoslavijo. Jožef Klekl si je namreč v tistem obdobju predstavljal to novo državo kot združitev Prekmurcev, potem Slovencev in pa Hrvatov in Dalmacije v katoliško državo. In ko je 1. decembra 1918 nastala ta stara Jugoslavija, kot jo poznamo, kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, je bil Klekl najprej skeptičen, ker njegov ideal se je tukaj zrušil, ni nastala država, kot si jo je predstavljal, bal se je pravoslavja, kar je bil upravičen strah, ker na Hrvaškem denimo je za časa stare Jugoslavije 200 tisoč ljudi prestopilo v pravoslavje iz katolištva, zato da so obdržali položaje znotraj javne uprave. Ne. Tako da je bil ta Kleklov strah do določene mere upravičen. In takrat decembra 18. leta je v Kleklu kar nastopila stiska, ali zdaj gremo v to ali ne gremo, ampak hitro so se potem pobrali, združili moči. Mačarska jim je potem sicer ponujala avtonomijo in s čimer se je Klekl za avtonomijo pogajal, ampak če berete te dokumente iz tistega časa, je razvidno, da je Klekl tu napravil samo en politični manever, s katerim je zavlačeval pogovore, ker je pravzaprav računal na končno odločitev Pariške mirovne konference. In pred mačarsko državo je zavlačeval, preprečuje vse memorandume znotraj Prekmurja, s katerimi so želeli Mačari dokazati, da tukaj Slovencev ni. Recimo na zborovanju oktobra leta 1918 v Murski Soboti je pomačarjevalno društvo želelo doseči resolucijo, da v Prekmurju ni nobenega Slovenca, ker je bilo pomačarjevalno društvo v zadnjih 25 letih tako uspešno. To je Klekl preprečil, se z njimi pogajal, zavlačeval, po drugi strani pa pošiljal gradivo, pomagal profesorju doktorju Matiju Slaviču, profesorju doktorju Franu Kovačiču, da sta mogla v Parizu zagovarjati idejo same priključitve. In Matija Slavič je potem pripravil tudi etnografsko karto, ki jo je potem izročil temu kartografu Johnsonu, kar omenja tudi Lipušček. In potem je ta kartograf to predložil, seveda, ker so mu ti duhovniki to pripravili, in je takrat celo prvič ni bilo potrjeno na Pariški mirovni konferenci. Potem, ko je prišla pa komisija Antantna v Ljutomer pregledovati Antantno črto, sta tam takrat še dva katoliška dijaka, Jožef Godina in pa Ivan Jerič, govorila z predstavniki te komisije in sta obljubila, en major je obljubil, da bo posredoval, je potem res to, kot piše Matija Slavič, svoj spomenik posredovanje v Parizu dosti veljalo in so v mejah razpravljali še enkrat 20. maja 1919 in takrat je bilo potrjeno dokončno, da bo Prekmurje pripadlo Jugoslaviji, se pravi kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Z vami je danes kaplan v Beltincih Andrej Lažeta, avtor knjige Povsod pokažimo, da smo Slovenci, Knjiga je izšla ob stoletnici združitve Prekmurja z matičnim narodom. Kaj se je v Prekmurju zgodilo leta 1918 do poletja 1919 je podnaslov omenjene knjige, ki jo lahko dobite preko župnije Beltinci. Z nami pa je tudi muzejski svetnik dr. Jože Dežman.
No, mi smo v drugem delu pogovora videli, kako uspešna je bila pomoč iz Prekmurja na mirovni konferenci v Parizu. V knjigi pa opisujemo prav dramatično dogajanje v tistih časih, ki je potekalo od neuspešne jugoslovanske intervencije do Rdeče republike, in nekateri od teh vodilnih duhovnikov so tukaj doživljali že skoraj vojno stanje. Se pravi, to so bile le razmere, kjer je potekala na način dejansko ena plebiscitna vojna. Zato potem zgodovinsko odločitev.
Ja, tako resno se je začelo že 20. oktobra 1918, ko je pomadžarjevalno društvo organiziralo zborovanje, na katerem je želelo sprejeti resolucijo, da v Prekmurju ni Slovencev. In na to zborovanje je Jožef Klekl poslal dijake, prekmurske dijake, ki so tam preupili te mađarske govornike in sklikali: govorite slovensko, da vas bomo vsi razumeli, mi nismo vendi, ampak Slovenci. In za to provokacijo so preprečili sprejetje njihove resolucije in prvič je prišel jasno do izraza glas prekmurskih Slovencev, da ne želijo živeti znotraj Ugrske. S tem je Kleklu prvi politični manever uspel. Zdaj, malo zatem, 4. novembra, je bil v Ljutomeru shod v počastitev države Slovencev, Hrvatov in Srbov, SHS, država SHS, in je Klekl poskrbel, da so tja šli tudi prekmurski Slovenci, da so tam prebrali resolucijo, ki jo je napisal, in da se želijo združiti z ostalimi Slovenci. Temu je decembra sledil shod v Radgoni, ki ga je organiziral general Rudolf Maister. Ta shod je bil 26. decembra na praznik svetega Štefana, služil pa naj bi propagandi, pripravi, kjer je Rudolf Maister nameraval na praznik svetih treh kraljev 6. januarja vojaško zasesti Prekmurje. Na shodu je bila tudi jasno izražena volja prekmurskih Slovencev, da se želijo združiti z ostalimi Slovenci. Do te intervencije pa potem kasneje ni prišlo, ker so se začeli koroški boji, je moral Maister posredovati na severni meji. Istočasno pa se je konec leta 18 zgodila ponesrečena vojaška akcija kapetana Jurišiča, ki je nekako sam na svojo roko iz Međimurja začel zauzemati Prekmurje. Tu je potrebno poudariti ime Jožefa Godina, ki je to tudi sprožil, ker je v svoji vasi na Dolnji Bistrici vabil jugoslovanske vojake preko. Vojska se je odzvala in potem je Godina kar sam poveljeval kot dijak v teh bojih, ker se je z fronte vrnil z činom kapetana. Ti boji so potem potekali tam okoli Božiča proti koncu leta. Spodnji del Prekmure je bil zavzet, na žalost pa to ni bilo sporočeno generalu Maistru, ker general Maister je takrat bil v Radguni in on bi lahko bil pomagal z severne strani zavzeti Prekmurje, to pa ni vedel. In ravno v tem času je general Maister poslal dva človeka, da naj poizvesta, koliko je mađarska vojska v Prekmurju. In ko sta mu javila 28. decembra, da je Jurišič zavzel, takrat je bilo za Maistra prepozno, ker je moral oditi na Koroško. Jurišič pa ni imel dovolj vojaške moči, tako da je Mađarska na novo leto napadla in je jugoslovansko vojsko potisnila zopet izven Prekmurja. Ulovila je 6 častnikov, med njimi tudi Jožefa Godino, ki so bili kasneje zaprti v Sombotelu, obsojeni na smrt z streljanjem, ampak jim je, hvala Bogu, uspelo uiti. Zdaj je pa Mađarska uvidela, da več ne bo šlo kar tako, in so želeli skleniti dogovor z Prekmurci, da bi Prekmurci živeli v avtonomiji znotraj Mađarske. Klekl se je sicer za avtonomijo pogajal, ampak njegove novine, časopis je v bistvu poročal tako dvoumno, da vsak razumen lahko uvidi, da v bistvu ne bil za avtonomijo, ker tudi tam sprašuje, kdo nam pa lahko jamči, da nas ne bodo zopet izigrali in tako naprej. In potem tudi v tem predlogu avtonomije, ki ga je on dal v razpravo za mađarsko vlado, so bile recimo takšne stvari. Mađarska bo zgradila nove šole in nove cerkve za vasi, kjer vsaj v polovici živijo Slovenci. V vaseh, kjer živi vsaj en Slovenec, bo uradni jezik slovenščina. Tako naprej, mađarska oblast bo zgradila tudi recimo dva nova mostova čez reko Muro za večjo povezavo z Jugoslavijo. Se pravi, to so vse bili predlogi, ki so prišli v razpravljanje, ampak niso bili posebej realni. Sploh pa ne več po 17. januarju, ko je bilo veliko zborovanje v Beltincih, na katerem je bilo zbranih okoli 10.000 ljudi. Takrat je komisar mađarske vlade ponujal gospodarske bonitete, ljudstvo pa je vpilo, mi ne potrebujemo mađarskega cukra in petroleja, mi želimo svobodo. Takrat so ga izžvižgali. Zanimivo je, da na tem shodu Klekl ni želel nastopiti, čeprav so mu ponujali in bi lahko tam bil ljudem predstavil avtonomijo znotraj Mađarske in jo tudi dosegel za svojo avtoriteto, pa tega ni želel storiti. Kasneje je sicer poslal v Budimpešto na razpravljanje o avtonomiji neko odposlanstvo, kar pa ne imelo smisla, ker je naročil, da ne smejo popustiti v nobeni točki. S tem je pridobil čas, stvari so se grele, naraščale in potem so, na Mađarskem so padale vlada ena za drugo in marca je bila na Mađarskem vzpostavljena bolševistična republika Bela Kuma po sovjetskem vzoru in takrat je bil za komisarja nad Prekmurjem samo uklican oziroma postavljen Vilmo Štkalec, ki je bil prej Mađaron. Potem decembra in januarja je vztrajno branil privilegije stare gospode pri republikanski vladi, po na koncu pa je postal prvi prekmurski komunist, tako da človek je stalno menjaval svoje barve. Mađarska država, ta socialistična, je bila takrat nesposobna, izdala je denar, ki je bil natiskan samo na eni strani, ljudje so se iz tega norčevali in Vilmo Štkalec se je zapletel v gospodarski kriminal, tihotapski škandal z soboškim grofom Saparijem in to je pripeljalo do tega, da je potem Vilmo Štkalec, ker se je bal, ker je v tihotapstvu vložil državni denar iz Budimpešte, 29. maja razglasil tako imenovano Mursko republiko. Zdaj tukaj želim zelo poudariti. V tem letu se je dosti govorilo v tej Murski republiki. In zdaj poudarjam, teritorijalna komisija v Parizu je Prekmurje prisodila Jugoslaviji 20. maja. Vilmo Štkalec je ustanavljal Mursko republiko 29. maja. Tako da Murska republika ne more imeti nobene povezave z priključitvijo Prekmurja k Jugoslaviji. To je mit, ki zaradi režimskega zgodovinopisja še vedno živi v Prekmurju. Je pa mit, ki ga je potrebno razbliniti. In Vilmo Štkalec je razglasil sicer to državo, Mađari pravijo, da samo pred 6 ljudmi, jaz tega nisem posebej študiral. Ta država je bila smešna, ni zauzemala celotnega Prekmurja, imel je nekaj več kakor 1000 vojakov vojaške moči, kar je bilo smešno proti dvema armadama mađarske vojske. Miroslav Kokol piše celo v tem, da se je Tkalec kot Mađaron zauzemal za mađarsko osvobojeno do Maribora, tako da tudi Murska republika nima nobene zveze z ohranjanjem slovenstva znotraj Prekmurja. Ta država tudi ni bila realna, bog ne daj, da bi bila preživela do začetka šolskega leta, ne vem, kako bi upisala otroke ali omogočila socialno varstvo, zdravstvo in vse ostalo. Ta država je bila potem zelo hitro, že v začetku junija, napadena od mađarske rdeče armade in seveda premagana. Takrat je Vilmo Štkalec ušel z 2 milijonoma kron, ki si jih je pridobil znotraj tega svojega, rečimo temu, šerifovskega vladanja v Prekmurju. Potem se je sicer v Prekmurje vrnil kot član Madžarske bele garde, bil aretiran 14. avgusta 19. leta in 15. avgusta pobegnil iz Lendavskega zapora na Madžarsko in je na Madžarskem potem živel v nekem kraju pri Budimpešti kot organist, katoliški organist v neki župniji. Klekl kasneje omenja, da je umrl kot predan katoliški veri, da se je spreobrnil, da je neke vrste spokornik. Ivan Jarič pa piše v svojih spominih, da je med drugo svetovno vojno še prišel v Turnišče na grob staršev, takrat je tudi Jarič govoril z njim in piše, bil je popolnoma duševno strt človek.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, še zadnji del pogovora ob knjigi Andreja Ležete. Povsod pokažimo, da smo Slovenci, je pred nami. Govorimo seveda o Prekmurju in o letih 1918 in 1919. Zelo zanimiva prekmurska zgodovina, ki je pripeljala do priključitve Prekmurja Sloveniji oziroma takratni kraljevini SHS. Doktor Jože Dežman.
Mi smo slišali zdaj že kar nekaj imen vodilnih duhovniških akterjev, če ponovimo Jožef Borovnjak, Franc Ivanoci, Jožef Klekl, Ivan Jarič, Jožef Godina, Ivan Baša, Jožef Čačič, Štefan Kuhar, to so pa nova imena, Jožef Klekl mlajši. Skratka, in v knjigi imamo eno imenitno fotografijo Jožef Klekl na begu pred bolševiki. Potem slišali smo, da je bil Godina že v kot vojak že v predsmrtno kaznijo. Se pravi, te napetosti so bile le velike in ni bilo tako enostavno v tistih časih, recimo, vzpostavljenega agitacijskega režima za spremembo oblasti, za prenos celotne pokrajine.
Veste, že 4. novembra 1918 je prišlo do splošnega ljudskega upora v spodnjem delu Prekmurja, ker se je sesula madžarska preskrba. Ni bilo petroleja, ni bilo osnovnih potrebščin. In takrat se je ljudstvo uprlo in je izropalo židovske trgovine. Madžarska oblast je to smatrala za ustajo ljudstva, ki jo vodi Jožef Klekl. In ga je klicala pred sodišče v Lendavu, kjer so ga tožili vele izdaje. Vilmo Štkalec je v tistem obdobju posredoval za madžarsko oblast kot policijski nadporočnik in je v Međimurju obesil brez sodbe 250 Međimurcev. V Prekmurju je obesil samo enega človeka v Črenšovcih in je želel obesiti tudi Ivana Jariča pred Dokležovsko cerkvijo in tu je prav po božji previdnosti je mati javila Jariču, ko je sejal pšenico, pravi beži čez muro, ker postavljajo vislice, da te obesijo v Dokležu. In je Jarič takrat zbežal preko mure v Ljutomer. Se pravi, to je bilo že od vsega začetka zelo napeto, zato se je Klekl tudi po 1. decembru umaknil v Radgonu, se pravi na štajerski del, tam je bila bolnišnica, in od tam deloval. Potem pa veste, marca, ko pa pridejo na oblast ti komunisti madžarski, se pa začne veliko preganjanje katoličanov. Določali so imena pri krstih, določali so uro pogreba, ali sme nekdo sprejeti zakramente za umirajoče. Nekateri duhovnike so zvlekli celo od oltarja, več duhovnikov je zbežalo v Avstrijo, ker je pač to ateistični režim, ki ne dovoljuje vere. In stvar je postala vedno bolj napeta tudi za Jožefa Klekla. Najprej zaradi tega, ker je komunizem zavračal kot ateistično ideologijo in potem tudi zaradi tega, ker so madžarski komunisti bili kot vsi takratni Madžari proti slovenstvu. Niti oni niso bili v tem oziru boljši. In to je pripeljalo tako daleč, da se je Jožef Klekl moral skrivati po Prekmurju kot delavec, kot preprost kmet in na zadnje je moral preko Mure uiti v Veržej in iz Veržeja je potem šel še naprej v Celje, ker so namreč preko Murje prihajale v civil preoblečene patrulje madžarske in on tudi v Veržeju ni bil varen. Kasneje, ko je prišel 19. leta v Ljubljano, so ga tam že sprejeli kot osvoboditelja Prekmurja. Tam so potem še z Ivanom Jaričo, Jožef Godina in un podpisali tisto znamenito spomenico, da bi tudi Porabje pripadlo Sloveniji, ki pa ni bila uslišana. Tu podarjam, da tudi Johnson je bil proti temu, da bi Porabje pripadlo Sloveniji. In šele potem, ko Pariška mirovna konferenca končno dovoli tudi zasedbo z jugoslovansko vojsko, to je bilo šele 1. avgusta, takrat je dokončno padel komunizem v Prekmurju, ko je začetku avgusta potem Jugoslavija Prekmurje zasedla in potem je bilo tisto veliko zborovanje 17. avgusta v Beltincih ob navzočnosti 20.000 prekmurcev z prekmursko legijo, z slovesno peto mašo profesorja Frana Kovačiča, z govorom Jožefa Klekla in z vse splošnim veseljem, da je slovenstvo v Prekmurju preživelo 1000 let in da se je zopet združilo z ostalimi Slovenci.
No in naslov vaše knjige povsod pokažimo, da smo Slovenci, pravzaprav preigrava sklepni del te pridige v avgustu, ko pravi, naša prva dolžnost je, da sedaj popravimo, kar smo zamudili, da povsod pokažemo, da smo Slovenci, da povsod pokažemo, da nismo bolševiki, ampak verni Slovenci. Ta verni slovenski narod naj Bog živi in predlagam, da ta en del, sklepni del pridige poslušamo v originalu, se pravi pred oddajo je bilo nekaj razprave v kateri varianti dialekta, ampak upam, da je bila rešitev zadovoljiva.
Besedilo bo prebral Andrej Šinko.
Vera in ljubav do maternega jezika. To more vaše geslo, vaša dužnost biti v prvoj vrsti Slovenci. A nikdar ne sovraštvon. Je snegučin zato naraj slovenski, da bi sovražil ogrski jezik. Pogvari. Nego zato, kaj to bila i je moja dužnost. Jezik mi je Bog dal, ne za mene samo, nego za celi narod. Če ga zavržen, če se ga sramujen, zavržen Božji dar. Škodin, kvarvčinin celomi narodi. Če nas 10 obdelav le eno nivo, vsem 10 včinin kvar, če sem nemarnjak, ne pa samo sebi. Ka nas je tak malo, ka smo zaostali svoj jezikon, je zrok, ka smo ljudsko nivo urali, svojo pa zanemarili, ne smo spunili svoje dužnosti, da bi sveti pokazali, Bog nas je za Slovence stvoril. To se more popraviti. Za kulturo svojega jezika se moramo s cele moči potegivati, stalno, trdo moramo povsod, celomi sveti pokazati, da smo Slovenci. Obečate to? V Graci je prepovedano slovensko gučati. Pa ništerni naših Slovencov za volo dobroga kšefta lita sili. V našoj domovini vsaki narod svoj jezik lejko guči. Mi Slovenci zahtevljamo, naj se Volgron, Nemcom, med nami živeči da sloboščina maternoga jezika. Vsi smo skušavali, kak britko je, če se zavrov najdragši kinč, materni jezik verige vklenjava. A naša prva dužnost je pali od seh mal popraviti, ka smo zamudili, povsod pokazati, da smo Slovenci, povsod pokazati, da smo najboljševiki, nego verni Slovenci. Te verni slovenski narod, naj Bog živi.
Tako, gospod Lažeta, mogoče samo sklepne besede ob tem spoznavanju, ker vi tudi v doktoratu se držite Prekmurja in nedvomno boste lahko vse te usode spremljali naprej, se ne na vse zadnje in Godina in Jerič sta bila potem obsojena po vojni, a ne?
Ja,
po drugi svetovni vojni.
Ja, tudi Klekl od Madžaru, pa kasneje zelo preziran in nespoštovan od povojne oblasti. Za konec bi podaril Kleklove besede, da si mora človek vse priboriti sam in da naj Slovenci svoje odgovornosti ne prelagajo na druge. To nam je poduk, še tudi v današnjih časih, da povsod pokažemo, da smo Slovenci, da vzememo svojo usodo v svoje roke, jo položimo tudi pred Boga in pred Devico Marijo, kot je to zvesto znal storiti Klekl, kot dober svetniški duhovnik, in to bo potem zagotovo blagoslovljeno in bo rodilo sad za našo domovino.
Sicer pa, gospod Lažita, letos, ko je bila ta velika slovesnost, se je nekako zazdelo, da Mađare pa vendarle ta dogodek vrnitve Prekmurja matičnemu narodu Sloveniji pač nekako še danes keli. Bili so prisotni, ne vem, gostje iz Avstrije, iz Hrvaške, iz Mađarske pa samo predstavniki nekaterih škofij, ni bilo nobenega škofa.
Tu je težek komentar, bom raje povedal tole, ko je soboški dekan Slepec leta 19 javil v Sombotel, da je bila velika slovesnost ob združitvi Prekmurja z ostalo Slovenijo, je takratni somboteljski škof odpisal, da se bo ljudstvo kmalo streznilo, ker extra Hungaria non est vita, et si est vita non est ita, se pravi, zunaj Mađarske ni življenja, če pa je, ni enako.
No, če pa lahko le dodam, mislim, da je prav, da se tudi ta del te mađarske bolučine spoštuje in ravno zdaj je postavljena razstava, ki govori o tem mađarskem pogledu. Nedvomno se pa moramo zavedati, da kakorkoli Slovenci negujemo svoje zgodovinske bolečine, ta Trianon, ta razpad ogrskega imperija, Mađare zaznamuje v dno duše in verjetno bodo rabili še stoletja, da bodo to preživela.
Tu se popolnoma strenjam in tudi Klekl je pozival k temu, da ne prezirajmo ne Nemcev, ne Mađarov, ne Hrvatov, ki živijo med nami, ampak da spoštujemo druge materne jezike, kakor pričakujemo, da bi drugi spoštovali nas. Je pa zagotovo to za Mađarsko težek del njihove zgodovine.
Gospod Andrej Lažeta, hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da ste nam predstavili knjigo Povsod pokažimo, da smo Slovenci. Tisti, ki bi knjigo radi dobili, ker je bogata z gradivom, tako slikovnim kot seveda vsemi viri iz tistega časa, let 1918-1919, pa jo lahko naročite preko župnije Beltinci. Za danes pa hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Hvala vam.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.